nu este prima dată când constatăm instigarea la discriminare sau discurs de ură din partea politicienilor. Este o problemă sistemică în Republica Moldova, mai ales că legislația noastră lasă de dorit și mai trebuie dezvoltată. Proiectul legii care privește sancționarea discursului de ură este în Parlament la diferite stadii, mi se pare că din 2016, și așa și n-a fost votat în ultima lectură. În lipsa cadrului normativ clar, Consiliul, bineînțeles, fiind o instituție de protecție a drepturilor omului care e cel mai aproape de domeniu, dă decizii care constată instigarea la discriminare pe diferite criterii. Dar dacă vorbim despre politicieni, problema rămâne. Problema vizează absolut tot spectrul politicienilor din stânga în dreapta și din dreapta în stânga.
Ați avut reacții la unele decizii de constatare?
Da, am avut. Adică Consiliul dă aceste decizii de foarte mult timp. Noi am dat, de exemplu, mai multe decizii și împotriva fostului președinte, mi se pare că a fost vreo 4 sau 5, pe diferite exprimări. A fost vizat în deciziile noastre și domnul Chirinciuc, și domnul Satei, și domnul Șor, împotriva dânsului, tot am dat o decizie.
Cu ce efecte sunt aceste decizii sau cum reacționează cei vizați?
De exemplu, dacă vorbim despre domnul Bolea, reacția lui este aproape exemplară, a cerut scuze, a recunoscut, a trimis și opinia lui Consiliului, unde zice că regret, am primit mai multe mesaje din partea părinților cu copii cu autism, a înțeles că este problema, a cerut scuze în spațiu public, e bine, da? Cu părere de rău, în marea majoritate a cazurilor, politicienii ba ignoră, ba se judecă cu Consiliul și cer anularea deciziei. Da? Sau uneori cer scuze, dar pe urmă adaugă ceva ce încă mai agravează situația. Așa că în acest caz avem un exemplu de bună practică din partea politicianului care a comis o astfel de greșeală, să ceară scuze public și să recunoască că a greșit.
Am remarcat că anterior Consiliul s-a adresat tuturor partidelor să țină cont de impactul negativ al limbajului ofensator, instigator la ură. Se pare că o să urmeze o nouă campanie electorală. Îngrijorările rămân aceleași?
Îngrijorările rămân absolut aceleași. Într-adevăr, am făcut scrisori și am trimis aceste scrisori la toate instituțiile media și la absolut toate partidele, la toți politicienii, cu îndemnul de a evita utilizarea discursului de ură, discursul instigător la discriminare, discursul sexist, discursul rasist, discursul șovinist în campanie electorală. Acum, dacă intrăm în campanie electorală, iar o să facem fix acest lucru și sperăm foarte mult că politicienii noștri, inclusiv auzind acest interviu, o să-și dea seama și o să înțeleagă că în secolul 21 nu este loc pentru discurs de ură, că trebuie criticate idei, criticate poziții, dar nu oameni, apartenența lor etnică, genul lor, sexul lor, limba în care vorbesc, sau diferite dizabilități, sau problemele, sau stări de sănătate, sau chiar situațiile familiale nu au nimic cu activitatea politică a unui om.
Am văzut că pe parcursul ultimului an ați recepționat mai multe plângeri, totuși, comparativ cu anii trecuți. Lumea se sesizează mai des aceste mesaje discriminatorii, a devenit cumva mai puțin tolerantă la asemenea manifestări?
Putem să zicem că da. Aici este încă o schimbare a legislației care a dus, a redirecționat plângeri la Consiliu, iarăși că într-o perioadă am avut ca agent constatător în partea cetății de publicitate sexistă Consiliul Concurenței și am avut cooperare foarte bună cu ei, dădeam avizii, ei amendau persoanele juridice care foloseau publicitate sexistă ca un mijloc de promovare a produselor. Cu părere de rău, legislația a fost schimbată și acest flux de plângeri care era eficient gestionat de Consiliul Concurenței a revenit la Consiliul pentru Egalitate și asta tot este un factor care a contribuit la creșterea numărului de constatări care vizează instigarea la discriminare. Dar, în general, da, și lumea a devenit mai atentă, conștientizează mai mult că asemenea discurs nu trebuie să aibă loc într-o societate deschisă, într-o societate democratică și mai des se sesizează Consiliul. În general, avem creșterea în fiecare an a numărului de plângerilor și lumea devine mai alertă și mai atentă la ceea ce se întâmplă în jur.
Cel mai frecvent, plângerile care ajung la Consiliu au ca temei discriminarea în bază de gen, dizabilitate, stare de sănătate. Cum se explică acest lucru?
Foarte simplu. De exemplu, dacă vorbim despre dizabilitate, noi avem un procent semnificativ a societății din care fac parte persoanele cu dizabilități și Republica Moldova rămâne unul dintre cele mai neadaptate state în lume pentru necesitățile persoanelor cu dizabilități. Uitați-vă câte rampe de acces avem, cum sunt străzile. Dacă ești în scaun cu rotile, dacă ai deficiențe locomotorii, de exemplu, sau dacă ești o persoană cu copil în cărucior, nu poți trece normal prin străzile Chișinăului, nemai vorbind la mediul rural. Bineînțeles că numărul de plângeri este destul de mare în acest timp. La fel, ceea ce vizează și discriminarea pe criteriul de sex gen. Sunt mai mult de jumătate de populație, sunt femei și avem multe probleme care sunt legate de discriminare pe criterii de gen și anume femeilor. Discrepanțe salariale, hărțuire la locul de muncă și în general hărțuire. Al treilea criteriu la noi în top 3 este limba. Tot situația nu este reglementată clar în acest domeniu. Adică, cumva, plângerile care vin la Consiliul în opinia noastră reflectă cele mai slabe puncte în organismul societății, cele mai vulnerabile grupuri. Și persoanele cu dizabilități rămân cele mai vulnerabile. Și dacă vorbim, de exemplu, despre autism, putem discuta, e o dizabilitate sau nu, dar este starea sănătății și asta tot e un exemplu de discriminare pe acest criteriu protejat.
În ultimul raport menționați rezistența autorităților publice față de recomandări. Nu fac schimbările pe care le sugerați?
Noi vorbim de situații în care autorităților publice centrale și locale e cu mult mai ușor să conteste decizia Consiliului în instanță de judecată decât să o implementeze. Și dacă, chiar dacă această autoritate publică pierde în instanță de judecată, asta va fi cândva peste 3 ani, cât durează la noi toate 3 etapele. În prima instanță, apel, Curtea Supremă, 3 ani, 4 ani poate dura și bineînțeles că peste 4 ani nu știi cine va mai fi conducătorul instituției, care vor mai fi politici și așa mai departe. E un fel de Scarlett O'Hara atitudinea. Eu am să mă gândesc la asta mâine, da? Și acest mâine apare peste 3 ani. E mai ușor așa, dar pentru noi e ceva absolut inacceptabil, fiindcă și ei și noi cheltuim resurse publice. Juriștii Consiliului se duc în instanțe, juriștii autorităților merg în instanțe, pierd timpul, instanțele sunt supraîncărcate cu așa gen de contestări, nu e normal.
Ar avea nevoie Consiliul de împuterniciri suplimentare?
Avem nevoie și de împuterniciri suplimentare, și de claritate în legislație, și de mai mult personal, și de finanțare independentă a instituției pentru drepturile omului, așa cum se cuvine și cum este prevăzut de Convenția de la Paris. Avem nevoie de deschiderea mai mare din partea Ministerului Finanțelor. Și iar legea care ar viza modificarea cadrului normativ ce vizează funcționarea Consiliului, a fost în Parlament, a fost întors la guvern și acum cumva tot se prăfuiește pe rafturi undeva. Adică, da, avem nevoie de mai multe împuterniciri, avem nevoie de un cadru mai clar legislativ, normativ și avem nevoie de mai multe resurse pentru a promova drepturile omului și dreptul la nediscriminare în Republica Moldova.